Blaðsíða 29. Lýsingar. Flestar sögur standa og falla með persónunum sem í þeim eru. Persónulýsingar eru annars vegar beinarlýsingar og hins vegar óbeinarlýsingar. Þegar sögumaður veitir upplýsingar persónu án milliliða kallast það beinlýsing og hún hefur oftast að gera með útlit, persónulegar upplýsingar, framkomu og hátterni. Beinni lýsingu er tekið sem staðreyndum og mannlýsingar geta verið mjög skemmtilegar. Þær eru til dæmis ríkur þáttur í Íslendingasögunum og eitt af höfuð einkennum þeirra. En lesandinn vill líka fá að sjá persónu sögunar birtast með óbeinum hætti og þar koma óbeinar lýsingar til sögunar. Óbeinar lýsingar eru af fjölbreyttum toga og birtast til að mynda í því hvað persóna segir sjálfa sig, hvernig hún haga sér, hvað aðrir segja hana og hvernig sambandið á milli þess sem hún gerir og hvernig hún haga sér. Af óbeinum lýsingum draga lesendur ýmsar ályktanir persónurnar og skapa sífellt heilstiftari mynd af þeim. Persónur. Í flestum bókmenntum koma einhverjar persónur fram sem gegna mismikilvægum hlutverkum í sögum. Aðalpersónur eru megin viðfangsefni sögunar og þær standa upp úr þegar sagan skoðuð, en aukapersónur, eðli málsins samkvæmt, hafa minna hlutverk, sem þó ómissandi fyrir framvindu sögunar. Aukapersónur skýra stundum eiginleika aðalpersónunar, eiga sinn þátti að hún þroskist og sýna fram á viðbrögð aðalpersóna við öðru fólki. 2. Hugleiðing eftirminnilegar persónur. Hvaða bók uppáhaldsbókin þín? Hvaða persónur eru eftirminnilegastar úr þeirri bók? Voru þær aðal eða aukapersónur og hvernig var þeim lýst? Hvað gerir að verkum að þú manst svona vel eftir þessum persónum?